mistra.
Tervitus Eestima on keel saluttad Leku Kiriku missioni keskusest. Aprillis 2026 saame kõigepealt tuttavaks Volodymyr Patuhtiniga, kes on asunud missioni tööle Ukrainas nii kaplanina kui mitmete rehabilitatsiooni punktide asutajana koostöös sealse Püha Martini luterliku kogudusega. Saate lõpupoole tuleb juttu missioni keskuse palvesõnumiga poekottidest. Saat on kokku pannud Piret Riim. Soovin head kuulamist. Esimesel märtsil 2026 õnnistati Rakveres kolmainu koguduses missioni tööle Ukrainas sõjaväekaplan Volodymyr Patuhtin. Tööleping missioni keskusega on esialgu pooleks aastaks, täpselt nii palju on hetkel ressurssi, et seda tööd teha, aga ukrainlastelt on Volodymyrile kutse kolmeks aastaks. Edasi tulebki juttu, et mida Volodymyr selle aja jooksul loodab Ukrainas teha, ning seda arvukate toetajate abil, sest missioni tööd teatavasti üksinda ei tehta, ei saagi teha. Kõigepealt aga saame tuttavaks. Volodymyr, sul on huvitav päritolu. Oled soome-ugrilane, kelle esivanemate seas on nii eestlane kui ka udmurt. Sul on südamel Ingerimaa saatus ja suurem osa elust oled elanud Narvas. On see nii?
Ma olen päris narvakas põlisrahvas või öelda. Olen sündinud Narvas ja minu sünnikoht on Narva jõe teisel poolel. See on Eesti Ingeri. Enne teist maailmasõda see territoorium kuulus Eestile Tartu rahulepinguga. Seal elasid ingerlased, isurid, vatjalased, venelased, eestlased. Lapsepõlvest olen seal ja kõik need keeled on minu peas nüüd segasi. Ja minu eesti keel ei ole puhtas, minu soome keel ei ole puhtas ja niimoodi. Täis narva keel. Narva eesti keel on selline, et oli, nüüd ei ole sellist. See on keele kokteil. Edasin Narvas, mingi 10 aastat olin käinud vene koolis. Siis ema läks abielu ja me oleme elanud Riias, Latvias. Ja siis omal aegadel, kui veel oli SSSR, läksin elama Ingerimaale. Ja sealgi algas minu kirikuelu Ingeri kirikus. Ma käisin Puškini koguduses ja siis üks vana pastor ütles, meil ei ole mehi. Vaata, kui palju on memmekesi. Ütles, kes matab neid. Mine hüppema. Mina paar aastat ütlesin, ei. Ja siis jälle ja jälle ta tuli ja... Siis käisin teoloogias instituutis ja minus sai pastor juba 25 aastat. Nõukogude aegadal see oli osa Eesti kiriku. Seal teenis meie piiskop Salume noorena õpetajana. Ja aastal 92 siis Ingeri kirikus tuli iseseisvuskirik. Ja see Puškini kogudus oli esimene kogudus. Ja lähedal ma elasin ja käisin siin. Legendaarne kogudus. Ja elu läks edaspidi ja siis olin Puškini kiriku õpetajana. Siis meil algas seal poolt see sõprus käik Narvasse. Villu Jurjo oli Narva koguduse õpetaja ja sealgi oli see soomekeelne jumalateenistus. Ja siis oli leping, et me käime seal 2 korda kuus ja aastalt 2003 vist. Mina algasin käima 2 korda kuus vedama seda suomekeelst jumalateenistust ja siis aastast 2012 mina püsivalt elan Narvas ja teenin Narva koguduses. Ja seal meil on 3 gruppi, Eesti, Vene ja Soome. 3 teenistus. Narva-Aleksandri kirik on kõige suurem kirik Eestis. Sinna mahub umbes 5000 inimest korraga. See on projekteeritud omal ajal. Nii, ja nüüd taastati torni, seal on kirikumuuseum, aga suur saal ei taastati. See vajab liiga palju raha, umbes 10-12 miljoni eurot. Nüüd seda aegadel see ei ole võimalik. Narvas on umbes 800 ingirlast, aga koguduses on 15-20 ja jumalateenistusel käib umbes 10. Käivad ka missionäärid ja pastorid Soomest. Meil on hea suhe nendega. Ingirlasele meeldib jumalasõna. Venekeelne osa nüüd ei ole nii suur. Siin on palju süüd. Esiteks see on sõda, see tegi oma. Ja teate, see propaganda, see ka mõjub meile. Et venelane peab olema õigeusklik ja patrioot, oma riigi patrioot. Aga teine jutt, mida veel mõjub, see on kiriku nimi. See on Eesti evangeelne kirik. Ja kui venelane kuuleb, see on Eesti, noh, peab veel korda ütlema, et kirik ei ole Eesti ja ole Vene. Kirik on Kristuse kirik ja Lütteri moodi me peame jutlustada igal keelel, kes saab aru. Ja meie uks on avatud kõigile. Meil käis jumalateenistus üks Inglismaalt pärit mees. Ta õppis vene keelt, ta käis vene keelne jumalateenistus.
Millal sa Ukrainas käima hakkasid?
Püsivalt ma hakkasin käima aasta tagasi. Aprillikuus 2025 ma esimest korda käisin siin. Ja nüüd regulaarselt olen seal. Ja see on imeline maa, imeline rahvas. Aga kahjuks nüüd on see sõda ja peab aitama. Ja kui tuleb rahu, 3 korda peab aitama. Rahvas on väsinud.
Sinu Facebooki postitused on ukraina keeles. Kas oled selle juba ära õppinud või kasutad tõlki?
Läbi tõlki. Ma ei räägi ukraina keelt, aga no, päris saan kõik aru. Aga ma kirjutan ukraina keelt, et minu ukraina sõbrad saavad aru, mida ma teen. Mina olen avatud inimene ja niimoodi. Mina kirjutan ka eesti keeles ja vene keeles ja soome keeles kõigele sõpradele. Suur hulk sõbra. Kuhu ma kuulun, see on uus kaplandini teenistus Kievas Lütteri koguduses, Püha Martini Lütteri koguduses. Meil on avatu selline teenistus. Ja mina olen ametlikult ELK-s haigla kaplan. Ja ma ametlikult olen hindihoidja ja olen seal kutseregistris ka. Ja aitan ka Narva Jeesu hooldekodu püsivalt. Ja see hindihoiu teadus aitab seal Ukrainas ka mind.
Ega hingehoidjatel vist palju rääkida ei tulegi, et hea keeleoskus ei ole selles ametis kõige olulisem.
No see oli esimene, mida ma kartsin, kui läksin Ukrainasse. Ei, 2 kartust oli. Sõda, ma ei ole mingisugune sankar, et ma lähen uhkesti sinna sõda. Kartsin. Ja teine, mida oli see keel. Kuidas ma räägin seal vene keelt, kui see on vaenlane, vaenlased. See oli kartus. Ja kui tulin Ukrainasse, see kartus läks kohe ära. Ei keegi ei solvanud mind, et ma räägin vene keelt. Ei keegi. Kõik kuulevad, kõik on rõõmsad. Kes ei tea või ei taha vastata vene keelt, vastab ukraina keelt. Ja see sõda kartus, see on teine asi. Laste põlves mina kartsin sõda. Mina olen sündinud aastal 60, 15 aastat, kui lõppes teine maailma sõda. Ja minu peres seal oli sugulased, kes sõda ajal nägivad, kui lapsed surevad ja niimoodi. Lapse põlves see informatsioon läks kõvasti päässe ja mina kardan sõda. Ja mida ma ütlen? Oht seal on, droonid lennavad, raketid lennavad. Kui ma olin iga öösel, kuulin, et droonid nagu vana mopeed lennab seal taevas. Aga inimene harjub ruttu. Esiteks ma magasin, pea oli vasta aknad ja siis iga öösel, kui kuulin seda, et droonid lennavad, siis ma teistpidi voodisse magasin, et pea ei oles akna peal. Ja siis kui sina harjud ja siis sina unustad, et lennavad ja inimesed on harjunud. Üks pilt, see seisab minu silma ees. Kui käisin linnas, siis oli drooni ja raketi oht ja vingus see sireen, aga lapsed mängisivad õuel. Ja ei keegi mitte midagi ole teinud, ei jooksud kuhugi. See on kurb, et inimesed harjuvad sõtta. No, inimene on selline. Ja nüüd jutlustan vene keeles, mingisugust probleemi ei ole. Ja käin haiglas ja räägin vene keeles, ei mingisugust probleemi ei ole. Seal on palju inimesi, kes emakeel on vene keel. Mina käin, kes on tulnud rindel. Ja see ei ole lihtne. Siia ei või minna ja öelda, mina saan aru ja mina, no ei. Ja küsivad, ka plaanid tulivad. Kus teie jumal on? Tooge oma jumalad siia ja aitage. Kõige peab kuulema rahulikult ja olla koos. Kui oled koos ja inimesed näevad, et sina armastusega tulid, siis see vestlus hea meelega jätkub. Ja siis võib lugeda Jumala sõna, palvetada, aitada. Ja olen näinud haavad ja see on, kui noored mehed on ilma jalgu, ilma kätt, ilma silmu. Ja mina teenin ka Biila tserkvas linnas rehabilitatsiooni keskuses, see on Ukraina esimene sõjaväelise kaplanide pataljon. Seal ma olen püsivalt palju ja seal 24 tundi olen elanud nendega, vestlunud ja söönud ja maganud. Nüüd meil on sellele mõte, et me teeme sellised rehabilitatsioonimatkad siia Eestisse ja Soomesse. Mina januari 6 võtsin 3 haavatud sõdurit, kelle haavad on juba parandanud. Ja hakkasin minema oma väikse korsaga, Opel korsaga siia Eestisse, 1700 kilometri. Aga piiri peal üks mees ei saanud luba, et kõik paperid ei olnud korras. Seal on korralikult kontroll. Siis teine sõdur, kui tuli Eestisse, temal hakkas see astma ja ma saatsin tema tagasi bussiga. Ja ühega ma olin 3 nädalat Eestis ja Soomes. Me käisime kirikus, meil oli palveõhtud, meil oli koosolekud koos kohaliku ukrainalistega. Soomes ka me olime sõpruskoguduses. Oli hea. Temal meeldis, ta sai palju sõpru ja ta oli esimene kord välismaal. See mees seal rehabilitatsioonikeskuses tuli usku. Seal rinnel granaat plahvatas jalgade all. Üks jalg, nüüd ei ole jalg, ütleme niimoodi, halvasti liigub. Aga Jumala sõna tule sisse ja tema tuli usku ja nüüd ta on palav palvetaja ja kuidas Jumal võib muutuda elu. Tema meeles, kui ta sai need haavad, tuleviku elus ei olnud. Ta on noor mees, ei pere tee mitte midagi. Ja nüüd on täis rõõmus. Ja me tahame jätkada seda protsessi siia, aga väiksega autoga on raskas viia need haavatud. Kõige parem poleks selline matkaauto, kus võib tihti seisma, jääma pikkale ja nii edasi. Aga me palvetame, et Jumala aitab meil ja sellist tööd peab tegema.
Kes teie sõpruskogudused siin kandis on?
Narvas sõpruskogudus on Porvo Praosti kogudused. Seal on 7 kogudus. Seal on hea sõpruskond ja on ka erilised kristlased. Üks imelik mees on Soomes. Tema on oma kodu ja kõrval enne oli laud. See on kiriklaud. Tema tegi laudast kirik. Ja seal võib elada ja see on imelik mees. Temal on väike mägi seal kõrval. Ta pani suur rist, see põleb ööselgi. Seal me olime ja siis Riihimäel on head sõbrad, sealgi oleme ööbinud ja oli tore. Me tahame jätkuda, kui Eestis on sellised paigud, kuhu võib tuua need mehi. Me oleme avatud, me võime teha koostööd. Inimesel peab vahetama see silmapilt, et ei kuulu selle sireeni, me oleme kaugel ja meil on sõprud, me ei ole üksi. See on tähtis. See on tähtis inimesele. Ja suur vajadus on suhelda noortega. Noorte missioon nüüd on vajalik. Me mõtleme nüüd uus projekt Kiievas, missiooni keskus seal Kiievas. Noorte töö on vajalik. Kui Eestis on noored inimesed, kes tahavad aidata, peab minema sinna Ukrainasse. Keel, see on teine asi, aga armastus ja kõrval olemine, see on tähtis. Ja seal on käsitööd. Käsil on ka tööd palju. Me aitame ka kodutu inimesi. Meil on seal üks uhke organisatsioon, elavad seal ja me tahame enam paitada. Kiivas elab iga 8. Ukraina. Iga 8. See on, ütleme niimoodi, Ukraina varjupaik. Kui inimene seal ligidal ei või elada, kuhu ta läheb? Pealinna. Ja see noorte töö on tähtis. Kui oleks selline noorukene siin Eestis, et tema võib ühendata oma väike ring Kiiva ja Ukraina abistamiseks, ma oleksin tänulik ja töötasin kaasa. See on meil vajalik seal. Ei kooli noored, sellised tudengid. Milline on noor? Noor on vist 35 aastat. Praegu on 35 vist aastat, see on noor. Minagi olen noor, 66. Võim ka noorte tööd teha. Peab vaatata rohkem, ei kuhu minna siin Tallinnasse või Eestisse pidama head aegu, aga peab mõtlema, kus minu ligemine nüüd, mida tema valutab. Ja me oleme üks pere, me elame Euroopas ja see sõda on nii ligedal, peab olema koos.
Bye.
Aga Volodimir, kas sa palun tutvustaksid, milliseid tegevusi te plaanite seal koha peal?
Nüüd Soomes meil on hea partner, üks Soome firma, kes on valmis ehitata väike küla konteinerist. Mingi 20 konteinerit. Seal oleks täiskorter, üks konteiner oleks kabel, üks konteiner oleks sportsaal. Ja meil on hea suhet ühe külaga seal Kiiva ligedal. Seal võiks saada rendile maatükk. Ja seal oleks hea teha selline rehabilitatsioonikeskus sõdurite jaoks ja sõdurite pere jaoks, kes tuleb nüüd rinnelt, ei ole elamuskoht. Ja selline protsess nüüd algab. See firma otsib finanseerimist ja on valmis teha. Ja Kiiva kogudus, Püha Martini kogudus on sel kõrval ja see kodutu organisatsioon. Me oleme selline grupp. Seal külaski on meil oma maatükk, kus Hollandis on suvel toodu üks suur maja elementist. 360 ruutmeetrit. Seal juba see on püsti. See maja, seal võib elada 20 inimest ja suur kirikusaal. Juba on üks konteiner kõrval, seal võib elada 3 sõdurit. Kes seal elavad, ise valmistavad söögi, ise pesevad oma kõik riided ja kõik on korras. See protsess meil on käimus.
Seal väga raskete puuetega inimesi ei ole, kes vajavad pidevalt abi hakkama saamiseks.
No mõned on, te teised aitavad. Ütleme, seal on üks inimene, kes oli Vene vanglas. Ta räägis minule, mida seal juhtus Vene vanglas. Ma õppisin Vene koolis selle ajal, kus räägitakse fasismist. Saksased olivad fasistid, seal olivad need konsentratsioonilaagrid ja nii edasi. Aga ta räägis ja samasugune fasism on. Temad peksiti ja tegi elektriga ja põletiti, ta on täisinvaliid. Ja ta on tänulikult, et ta võib elada siin, kus on sõbralik ühiskond, kus kõlab Jumala sõna. Seal on iga hommikul piibli tund. Iga hommikul on piibli tund. Ja inimesed kuulevad. On selline vaba vestlus. Ja ma olen tänulik Jumalale, et ta teeb seda meil sellist imet, kus me võime kuulda tema kallit sõna. Martine kogudus on seotud sellega noor kogudus. 5 aastat vaid on see kogudus. Alguses see oli 60 kilometrit Kiivast. Seal oli ehitatu oma kirikusaal, kirikuruum. Ja kui algas sõda, see rajoon on Butša, Gostomel, Borodjanka. Sel rajoonil see kirik oli. Ja kui tulivad venelased, siis üks rakett osus kiriku ja kiriku enam ei ole. Õnneks osa inimest olivad keldris. Ja ei keegi ei saanud surma. Ja siis kogudus kolis Kiivasse. Kui algas sõda, siis suur osa koguduse liikmed läksivad Euroopa. Ütleme niimoodi, kogudus sai uus algus nüüd. Ja kogudus rendib nüüd Kiivas väike saal. Püha päeviti seal on jumalateenistus. Aga kahjuks see ei piisa meil. 2 tundi nädalas ei piisa. Peab olema mingi koguduse ruum, kus võib teha üritused läbi nädala. Siis seal kodutu ruumis meil on teenistus ja seal külas, kus meil on see väike kabel, kirikusaal. Ja nüüd on mõte teha metro lähedal selline missioonikeskus. Sõdurite jaoks, lapse jaoks, noorte jaoks, kõigedele. Metro töötab. See korralikult käib ja metro on ka varjupaik. Metro ühendus ei tööta selle ajal, kui on rakette oht. Mina üks korda olen metroos varjupaikas. Metro lähedal on kõiki enam inimesi. Aga ruumide rend seal on kõrge. Meil on vaja umbes 1000 € kuus, et mingi ruum saab saada. Aga meil on vaid 30% sellest rahast. Ja me palvetame Jumalat, et selline projekt käis. See on tähtis. Ja plaanis on, et seal peab olema orel. Miks pärast? Lütteri kirik Ukrainas on väike kirik. Ei tunnetu kirik. Mõned ei teavad, mida on see Lütteri kirik. On vaid 25 kogudust Ukrainas, Saksa juurdega, aga no, Saksa juurdega jäi väha. Ja Orel Lütteri kirikus on selline tähtis asi. See muusika kaudu ja Oreli kaudu me ka võime rääkida Lütteri kirikust, milline see on. Ja nüüd sõbrad Lätis Talsi koguduses, mis annavad meie väike selline koduorel. Sellest me algame, aga meil vaja suurt ja kaks. Suurt ja kaks, Jumala abiga. Ja selles missiooni keskuses me tahame teha ka kunstprojekt, selline ütleme kunstkirik, kunsti kaudu kutsuda inimest ja muusika kaudu kutsuma inimest. Meil on juba head suhted kunstiterapeutiga, meil on juba alganud need seansid. Palju plaani meil on, palju plaani. Ja sinna me vajame noort inimest. Ja vaadake, kui on välismaalne, siis on teine kontakt. Ukrainased hinnavad, et keegi tuleb välismaal sinna. Ja kui mina kusugil ütlen, et mina olen Eestis, kõik tänavad ja see on tähtis. See on tähtis. Nii palju plaani. Eile käisime Soomis ka ja uued plaanid on ja seal me leidsime haiglavoodid. Ja need on nii vajalik seal Ukrainas. Aga logistika. Üks rekka maksab umbes 3000 eurot. See logistika. Oleks hea saada need voodid sealt. Ja kellel on logistika võimalus, aitage Ukrainat, võtage ühendus. See on vajalik nüüd. Seal on palju meditsiine, asju, aga tarvis viia sinna Ukrainasse. Siingi Eestis mõned ei tea Lütteri kirikus mitte midagi. Mitte midagi. Siin on see, ütleme niimoodi, peakirik, aga suur osa inimest ei teavad. Võtame Narvat. Inimene tuleb kirikus. Ah, kui uhke katoliku kirik siin on. Või tuleb, oh, kui uhke, esimest korda mina olen siin. Kogu elu tema elab Narvas ja esimest korda ta tuleb sisse. Ja mina mõtlen, et suur hulk inimesi Eestis ei teavad mitte midagi Lütteri usust, Lütteri kirikust. See integratsioon ei tule täieliseks, et inimene ei tea, kus ta elab, kus ümber, milline see eestlane on, miks ta niimoodi usub, mis ta nii toimub. Ja peab teha suur programm, et selgitada inimesele, et me ei joo lapse verd. Teised ütlevad, et teie kirik ei ole õige kirik, et teie sees on inimese nimi. Ja kõik need propagandad mõjuvad, et inimesed teavad, ei taha teada. Mingiskune uus programmiga taha, milline see kirik on? See on minu mõte ka. Aga nüüd räägime Ukrainas. Seal ka peab aru saama, milline see kirik on. Seal on palju protestantliku kirikud. Aga inimesed, kui räägid kirikust, ja ta saab aru nüüd ja näitage minule kirik. Meil ei ole kirikud. Ja see ambitsioosne strateegia seal oleks meil Kiievas, et lõpuks me saame oma kirikuruum saada püsivalt. Kiievas on Lütteri kirik, vana Lütteri kirik, vana linnas, seal onki Lütteri tänav. Kui olete Kiievas, siis minge Lütteri tänaval, maja number 22, seal on Püha Katariina kirik, uhke kirik ja vastapidi on Zelenski office. No aga kahjuks seal missiooni töö ei ole tõstetu ülevalle. Seal on jätkuvasti saksa juured, osa jumalateenistus on saksa keelega, palju inimesed ei saa aru, on vaid need saksa juured. Ja kahjuks nüüd seal missiooni töö ei lähe edaspidi. Umbes 4 miljoona inimest on Kiievas. Tööd jätkub, peab tegema tööd. Thank you.
Kas töö kodututega tähendab teil rohkem neid tavalisi kodutuid, nagu ikka igal pool on? Või on need inimesed, kelle elukoht on puruks pommitatud või on nad sõjapõgenikud?
On klassikaline kodutu, on sellist, kes on jäänud ilma kodu ja need elavad nüüd koos. Meil on seadus, me ei suitsuta, me ei joome alkoholi ja see on seadus. Mõned kestavad, mõned ei. Nüüd on seal umbes 20 ja külas võib asuda veel 20. Terve hulk. Eile kuulin hea juttu seal Soomes, et on võimalik teha liikuva hammaskliinika. Neil on hammaskliinika seadmed kõik puutu bus. Ja kui õnnestub, kui Jumal lubab, siis meil oleks hea saada selline kliinikum sinna Kiivasse. Kui sina käid seal Ukrainas ja vaatad inimese, kui vaatad hambad, oi-oi-oi, ja need kodutud, neil on püsivalt see valu ja need tahavad seda valu võtta ära. Mida võtavad? Võtavad alkoholi. Paistet on ja niimoodi. Ja tegemist on seal palju.
Aga kuidas läks nii, et nüüd oled sa Ukrainas missionärina ametlikult? Ehkki kaua aega olid seal nii-öelda omal käel vabatahtlikuna?
See oli selline pikk protsess, kui mina jõudsin sinna. Kui sõda algas, see oli minule šok. Täis šok. Minu olis 2 nädalat ei võinud õigesti teenida. Minul oli iga sekund mobiil käes, mina vaan vaatasin ööd ja päevad, kus need venelased juba on. Võtsin seda südamest ja siis hakkas teine laine, kui ukrainalased tulivad piiri kaudu Euroopasse. Narva see oli uks. Mina ametlikult olin Narva Jeesus hindehoidjana ja veelgi mäletan silma ees pildid, kui seal Narvas piiripunktil inimesed tulevad Peetri platsile Ivangorodist, ukrainalased. Viskavad omad kottid maha ja nutavad, et nüüd vabaduses. See oli suur laine ja siis sõda jätkus ja teate need uudised. Anname relvad ja anname. Aitame ja aita. Kui palju neid uudised oli? Ja aastal vist 23 lõpus see Biden. Ja nii vajalik oli see relvad ja tema ei. See närveeris mind. Ma mõtlesin, kuidas, kui riigid ei või aitada. Inimesed peavad enam aidata. Mis hakkasid mõtlema ja rääkisin oma sõpradega, lähisõpradega, mida võime teha. Ja siis sündis üks mõte. Tallinnas on pastor Pavel Zajakin, ta teeb venekeelset tööd siin Tallinnas. Soomes on ka sõpru, venekeelsed sõprud, kes teenisvad enne Ingeri kirikus, 2 pastorit. Me saime kokku ja oleme mõelnud, mida teeme, mida me võime teha. On meil palju raha? Ei ole palju raha. Me ei tea ukraina keelt, kuidas me aitame neid ukrainalased. Me teame vene keelt. No ja siis sündis mõte, aga Ukraina armees võitlevad venelased, vene kodanikud. Seal on 3 sõjarühma. Üks on Ruski Dobrovoltseski korpus, teine on Legion Svoboda Rossii ja üks veel Sibirski pataljon. Me võtsime ühendus ja siis oleme mõelnud, et me hakkame koostama sõdurite palveraamat vene keeles nendele. Ja see õnnestus. Piiskop Ove Sandra aitas meid trükkida 1000 tükki ja me oleme saatnud sinna rinnele neid. Ja tänu Jumala need on seal nüüd palvelmas. Ja meid kutsuti sinna ka, aga see kutse läks nii taskeks. Mõnel meil sõpradel on vene pass, see on raske tulla. Ja see venus, siis ma mõtlen, mina olen Eesti kodanik, mina lähen ise. Kuhu mina lähen? Võtsin ühendust ühe sõjaväe kaplanide pataljoniga, see on vabatahtlik organisatsioon ja kutsusivad mind sinna ja aastal 25 mina läksin sinna, liitusin ja olen nüüd Ukraina sõjaväe kaplan. Ja seal Miila tserkvas oli ka Lütteri kogudus, seal kiijutlustin ja sain sõbraks see Kiiva pastoriga ja nüüd mina ametlikult olen kutsunud sinna 3 aastaks pastor-missioneer, õpetaja-missioneer ja Rakvere kirikus nüüd 1. marsel mind õnnistati ametlikult. Tänu Jumalale. Nüüd on läbi räägimise, et Rakvere kogudus ja see Martini kogudus silmevad sõprusleping. Aga meil on veel teine vajadus. Sel külal, kus meie kirikuruum on, on vaja saada sõprusküla või sõprusvald. Nüüd me otsime ka sõprusvald Eestis ja Soomes ka. Meil Soomes on sõpruskogudus Lapua kogudus, see on ka Rakvere sõpruskogudus. Ja nüüd Lätis ka on meil läbi räägimus ja sealgi on avatud südamed.
Kui nüüd keegi meie kuulajatest leiab, et temal oleks soovi ja võimekust kuidagi kaasa aidata sinu missioonile, siis mida tal tuleks teha? Kõigepealt vist sinuga kontakti võtta?
Ja minuga võib vabasti kontakteerida. Minu andmed on LK kodulehel. Võib helistada missioonikeskusele ja me leiame, mida võib teha. Võib palvetada, võib tulla külla sinna Ukraina, võib otsida autosi. Kõige kuum küsimus, mul puudub hea noor inimene, kes oskab kirjutada projekti. Seal on võimalik kirjutada Ukraina Euroopa head projekti, aga oskusi ei ole. Ja siis, kes oskab ka seda fundraisingi teha, see ka oleks hea meile. Seda oskus meil ei ole. Aga tulge hea meelega võtame vastu ja siin Eestis ka tööd on vajalik. Meil puudub Ukraina diaspori töö Eestis. Puutub. Vaatake, need, kes nüüd siin elavad, suur osa ei ole usku inimesed, osa ei taha käia õigeusu kirikus, see on, noh, see teate seda probleemi, Moskva patriarhaate kiriku ei ma lähe, ütlevad niimoodi. Ja oleks hea teha tervelik diaspora töö ukrainlastega. Minu üks hea sõber, nüüd ta õpib teoloogias instituudis meie kirikus, ta tahab alustada seda Saaremaal. Vaatake, üks inimene tahab seda teha Saaremaal. Teeme seda Tartus, teeme seda Jõhvis, teeme seda Tallinnas ja Valgas. See on hea mõte, kuulge. See on hea mõte. Mõned inimesed, ukrainlased inimesed, ei millalgi ei lähe tagasi Ukrainasse. Tahavad siin jääda, aga see integreerimine, see on vajalik. Ja Jumala sõna aitab. Andke käsi ukrainalastele ja las need tulevad siin nagu oma peres. Ei nagu võõrad. Mõned siin Eestis elavad kogu elu nagu võõrad. Miks pärast? Ei pea teha veel enam võõrasi. Ja see diaspora töö on kallis töö. Ja meie mõte on, et see oleks siin Eestis, Lätis ja Soomes.
Mäletan, sa rääkisid Rakveres, et külastad aeg-ajalt ikka ka Eestit ja võtad Ukrainast ka pastoreid kaasa, kes aitaks meil neid jumalateenistusi teha ukraina keeles.
Jah, on selline mõte. Maades, kus on Lütteri kirik, see on tähtis. Aga peab kasvama siin omad ukrainlased, kes kasvatama omi, see on tähtis. Meil pida sõna seemned sinna visata, Jumal kasvatab. Aga me oleme laiali, peab olema koos ja rühmatööd. Kutsun seda teha.
Suur tänu, Volodymyr Patuhtin. Kui meie Ukraina missionäri õnnistamine 1. märtsil Rakveres toimus, sai võetud lühike kommentaar ka kogudusõpetaja Tauno Toompuult. Et miks otsustas kogudus Volodymyri selja taha tulla?
See tuli nagu selle pinnalt, et meil on olnud ju omad missionärid, olid Helene ja Joona toimunud. Siis me oleme selle missioni selline tugikogudus varem juba olnud. Kui Helene ja Joona nagu töö lõppes, et siis tegelikult jäi nagu selline mingis mõttes nagu tüü koht, et siis ja kui Vladimir ütles, et tal on selline kutsumus ja et missioni keskus on valmis teda läkitama, et siis me mõtlesime, et me hea meelega oleme selline tugikogudus Vladimiri jaoks, kuna ta siit Virumaalt on ja tuttav ka juba otsapidi mulle ja teistelegi, et siis tundus nagu loogiline. Ja noh, kuna see Ukraina teema on ka oluline ja ma ise olen, ja meil on teisigi selliseid kaitseväega seotud inimesi siin ja kaplanitöös inimesi, et siis on igati loomulik olla selle töö toetajaks ja kaasaelajaks sellel tööl ka. Ma arvan, et me enam-vähem teame, et mis see tugikoguduseks olemine nagu endast kujutab ja püüame siis oma panuse anda. Eespalve ja aegalt teeme korjandusi, nagu me Eleene Joonalegi tegime, eks ole, et korjanduse ja siis saatsime missioonikeskusesse. Missioonikeskus ju toetab seda tööd seal, eks ole, et siis sellisel mool ka Vladimirit saame toetada. See Eestist missioonitöö toetamine on nagu selline üsa tagasihoidlik, et pigem selline tahte näitamine, et me tahame toetada ja et sellega nagu ühtegi sellist missioonitööd ülevalle ju ei hoia. Et. Aga noh, tuge ikka saab anda.
Suur tänu, õpetaja Tauno Toompu. Nii siis, kel jäi see lugu südamele, vaadake Volodymyr Batuhtini Facebooki kontot. Seal on hulgaliselt infot selle kohta, mida ta teeb ja kuidas millegiga läheb. Ning võtke ühendust kas tema või missioonikeskusega ja mõtleme koos, kuidas on kõige mõttekam Volodymyri ja tema sõprade tööd toetada. Perspektiiv on, nagu juba öeldud, 3 aastaks, nii et olge meiega. Nüüd aga veidi teisel teemal. Missioonikeskusest saab nimelt hankida poekotte, neid tavalisi õhukesest puuvillasest riidest ja pikkade sangadega, mida on hea kokku võlditult kaasas kanda, et kui midagi poest osta, saab neid kasutada. Kottide välimus on eriline. Seal on peal sõnum Issand halasta. Kuidas kristliku sõnumiga poekotid tekkisid, sellest tegi ühe hommiku intervjuu Laura Jõgar. Meil on luba seda intervjuud ka meie missioonisaates kasutada.
Eesti Evangeelse Luterliku kiriku missioonikeskusesse on jõudnud müüki kristliku sõnumiga poekotid, mille on loonud koostöös Piret Triim ja Bibiana Kurm. Noort disainer Bibiana Kurm ongi meil nüüd telefonil. Tere hommikust!
Tere!
Kuidas need erilise disainiga poekotid sündisid?
No nii nagu sa mainisid, et koostöös siis Piretiga, kes siis missioonikeskuses töötab, et temal oli südamel siis mõte, et tahaks linnapildis näha kotti, millel oleks nagu positiivsem sõnum, mis ei müüks midagi sulle otseselt maha ja siis toks sau Jumalaga. Ja tal oli vist mõnda aega see nagu südamel, aga ei olnud päris leidub kedagi, kes selle idee võiks nagu teostada. Ja mina siis tulin plussmeidesse tööle ja siis ta sai teada, et ma olen kunstnik ja siis talle meeldis mu käekiri. Ja kohe kui ta mulle seda nagu ideed siis pakkus, saame kokkuleppele, et viime selle ellu.
Kui oluline on sellise eseme puhul visuaalne keel lisaks sõnumile?
Päris palju on selliseid kotte või disaine, mis on nagu, et noh, võib-olla poes käimiseks nagu kannad, Aga samas see disain on nagu midagi sellist, et okei, et kui ma lähen sõpradega kokku saama, siis ma vist ei paneks seda õla peale. Nii et ma arvan, et kuna Jumal ise on disainer, ta on looja, et siis talle tuleks ka au tuua kvaliteetse ja hea disainiga, mitte et ta seda ise nõuaks, vaid ma arvan, et sest ta on seda väärt.
Sõnum Issand Halaste on just kui voolava veega kirjutatud. Kuidas sa selleni jõudsid?
See oli nüüd siis Pireti idee, et tahaks, et need tähed meenutaksid pisaraid ja siis tegimegi selle teksti, nagu keegi siis nutaks seda lauset, et Issand Halaste ja sai paperi peal siis akvarellidega proovitud, et kuidas siis need pisarad nagu jooksevad ja voolavad. Ja ülikooli ajal ma tegelikult isegi lõin ühe tüpograafia fondi, mis oli umbes sellises stiilis ja siis võtsin ka sellest šnitti, et Jumal siis järelikult juba ülikooli ajal valmistas ette selleks projektiks.
Väga armas. Kui palju üldse on meie ümber kristliku disaini, mida on võimalik endale soetada, kuidas üle tundub?
No ikkagi pigem väga vähe. Olen näinud kristlaste seljas, et 3D-koguduse merch on nagu päris äge. Siis ma tean, et Metokas noored tegid kristliku brändi ja siis nüüd ma ise aitasin ka ühte noort kristlast lauljat Viivika Reintami ja tegime talle sükse kristliku merchi, kus oli Biibli salmkrae sees ja tema laulu sõnad seljal. Aga rohkem nagu ma ei olegi väga nagu näinud eestikeelset merchi.
Just, et võibolla inglise keeles leiab mõne lause, et Jesus loves you, aga...
Jah, yeah, mul on endal särg seljas praegu Jesus loves you.
Väga armas. Aga oled ise ka noor disainer, kuidas usk mõjutab sinu loomingut?
Oi, see mõjutab mu loomingut väga, et no kuskil nüüd 2 aastat tagasi võibolla lõpuks siis hakkasin nagu Jumalale tegema, disainima, joonistama, et ma ütleks, et nüüd see on nagu kõik, mis mu loomingut nagu inspireerib. Jah, eesmärk ongi siis nagu kuulutada Jeesust ja tema armu ja armastus läbi kunsti ja disaini, sest ma arvan, et Jumal nagu väga hästi teab, kuidas seda nagu kasutada, et noorteni jõuda, sest et see on nagu meedium, millest nad saavad aru, mis jõuab nende nagu südametesse ja mul nagu igatahes väga mõjutab minu loomingut.
Nii et võib oodata, et mingil hetkel tuleb veel kristliku disaini projekte.
Oja, ma praegu töötangi ühe kallal, kus ongi nagu portree Jeesusest ja siis ümber on need okkad, mis talle siis pähe pandi enne ristilöömist, et tahtsin saada valmis ülestõusmispühadeks, aga kahjuks ei jõua. Aga jah, Instagramis Biibs alagrips store näeb seda mingi hetk siis.
Väga põnev. Ja rääkides kottidest Issand Halaste, need on siiski valmis. Kust kohast on võimalik neid siis soetada?
Saab esitada tellimust ja seda saab teha niimoodi, et kirjutada e-mail mk@eelk.ee ja siis saab esitada tellimuse ja üks kott on siis 15 euri.
Ja neid on ka erinevat värvi.
Ja just, et ta on musta värvi kott, kui ei taha värvilist. Ta on sinine kott, kui tahab natuke värvilist. Ja siis on sõike kreemias, naturaalne kott ja heleroosa kott. Roosa on kindlasti minu lemmik.
Iga tähes väga ilus ettevõtmine ja missioonikeskuse kaudu saab siis selliseid kristliku sõnumiga poekottega endale soetada. Suur tänu Bibiana Kurm selle intervju eest ja õnnistatud päeva.
Sulle ka aitäh.
Suur tänu Bibiana Kurm ja Laura Jõgar. Kes soovib endale poekotti palve sõnumiga, pöörduge palun missioonikeskusesse ning 15 euroga saate Eesti disaineri loomingu inimest tõeliselt toetava sõnumiga. Kottide väljanägemist saate vaadata meie kodulehelt missioonikeskus.ee. Sellega ongi tänane meie missioon otsa saanud. Suur tänu teie huvi eest. Saate pani kokku Piret Riim. Kui Jumal annab, kohtume ka kuu aja pärast. Seniks õnnistatud pühade aega.
mission!